Home and Wild al microfono da Campus Radio, io e Paul Giordano ne presentiamo come programma Jazz Groove. Alla mensegua il programma dal Jamal Ohra da Eid Hafna mill-artisti li kellna xorti li narawhom fil-Malta Jazz Festival matul is-snin festival illi daħal kien daħal sew u għadu biex ngħidlek minkejja l-pandemija li għadu mnaqqax fil-kalendarju tat-tours li għamlu uħud mill-aqwa esponenti tal-mużika jazz mad-dinja. Illum għandi program illi ħankun ftit aktar biex ngħidu hekk light, iktar mużika ħafifa kif spiegajt fil-mużika jazz għandna ħafna forum hemm ħafna stili, jiena nqis il-mużika jazz iża bħal siġra li għandha ħafna friaj u żgur illi inti x'inti jew fej trid u x'inhi l-edukazzjoni mużikali tiegħek hemm eruq jew inkella branch biex ngħidu hekk illi tot talik u hawnhekk jiena għal-kem provajt nżewwa il-program, għazilt erba tracks li huma importanti ħafna, pero għandhom ħafna funk fihom allura dawk li jħobbu ġalqu lesti għal-festa ta' funk ukoll. L-ewwel silta mill-grupp dinamiku Tower of Power, mill-CD li ġib l-isem ta' This is Tower of Power, is-silta Soul with a capital S. We'll be right back. Soul with a capital S semmek smajna il-verżjoni funk biex najdu hekk ta' Tower of Power. Ħafna mill-mużiċisti għax huma line-up kbar però ngħid l-aktar importanti għal dawk li wkoll jinteressom il-personal min ikun daq f'dik il-silta nsibu lil Mick Gillette fuq il-trumpet trombone, Stephen Kukpa fuq il-saxophone, Lenny Pickett ukoll saxophone, mbagħad nsibu lil popolari biex najtek Chester Thompson fuq l-organ u vocals, lead vocals Lenny Williams, kitarra Bruce Conte, drums David Garibaldi u fuq il-bass Francis Rocco Prestia. Hemmhekk Tower of Power li żgur illi l-qudiem narġa' ninkludi siltiet tagħhom, ftit ħajkunu tracks illi jkunu kajmani biex najtek għax koll għandhom dan it-tip ta' funk illi huwa magħruf għalihom Tower of Power. Innizzel kemm xejn ir-ritmu il-minsegwa l-program tal-ġimgħa l-oħra Pat Metheny ta' 8 mill-CD Letter from Home hawnhekk però ħansibuh fuq stil kompletament differenti. Stil ta' trio. Mill-trio 99 flimkien ma' Larry Grenadier fuq il-bass u Bill Stewart hawnhekk nisimgħu is-silta Giant Steps. Thank you. Giant Steps emmek mit-trio ta' Pat Metheny mis-CD 399 flimkien ma' Pat Metheny sintendi li kien fuq il-kitarra smajna lil Larry Grenadier fuq il-bass u Bill Stewart fuq il-drums dan huwa trio li personali jaffaxxinani kif jaħdem jisu kollox bil-rakmu biex ngħidlek. Is-silta li miss narġaw Campus FM jarġaj un fuq tiegħu biex ngħidlek silta popolari ħafna u importanti ħafna fil-mixja tal-mużika jazz, għawek nsibu l-Herbie Hancock, illi Herbie Hancock nafu kif beda ma' Miles Davis, kien pur ħafna id-do kollox akustiku, pero nafu kem għandu għal-qalbu wkoll l-electronics u dejjem kien minta qudiem biex esperimenta qatt ma' beża u joħroġ b'ċertu sejjes u meta ħarġet din is-silta fl-1973 qed nirreferi għall-album Headhunters kienet tista' tgħid splużjoni xi ħaġa sound ġdid għall-ġenru tal-mużika jazz. Hawnhekk nsibu s-silta ftit twila però importanti u xtaqt li naqsama magħkom. Għalikom Chameleon. I'm La Chameleon hemmhekk kifett il-kontrakk importanti wkoll fil-rotta li kien ħa fit-triq. Herbie Hancock fejn hemmhekk beda jintroduċi wkoll l-istil tiegħu għal ulaċċ li kellu biex jesperimenta bil-teknoloġija u bl-electronics. Mis-CD fenomenali Headhunters il-qudiem għandi aktar siltiet minn dal-album li nixtieq li naqsmu magħkom. Intant, wara dik it-track pjuttost twila, ngħaddu biex nisimgħu kitarrista importanti ħafna fil-istorja u l-mixja tal-history tal-mużika jazz, qed nirreferi għal Jim Hall hawnhekk nisimgħu l-standard Tangerine. Standard emmek Tangerine mill-album l-istess li ġi pleżen Tangerine li ġi rekordjat fl-1963 smajna Jim Hall fuq il-gitarra bħala leader. Narġaw nqajmu ftit l-istil hawnhekk issa morru għall-kantant illi wkoll ilu ftit ta' snilu tlifnih qed nirreferi għal Al Jarreau huwa vuċi importanti ħafna illi jagħmel ħafna ħsejjes tal-perkussjoni biex ngħidlek bħalqu barra li huwa kantant brillanti u hekk is-CD li kien spikka biha li ġib l-isem ta' Jarreau li ġiet irrekordjata fl-1983 nisimgħu s-silta Morning. Yeah. Morning emmek mil-vuċi brillanti ta' Al Jarreau, CD li ġi presenta Jarreau ġiet rekordjata fl-1983. Naġun bidlu ftit l-istil, immorru għal grupp li jena meta kont żgħir ukoll kont nisimgħu għax kien bridge ngħidlu jiena bej il-bebop u il-fusion u forsi dak iż-żmien kont għadi mhux ma nismax mużga bop li tkun aktar pura fil-jazz allura kelli bżonn nisma' ftit forsi aktar mużga elektronika u forsi naktar ħafifa però mużga valida ħafna. Qed nirreferi hawnhekk għal grupp li kien sploda fl-1970 in-Nucleus hawnhekk mill-CD li ġi ppreżenta Elastic Rock is-silta Mother Earth. Mela mek smajna il-group Nucleus, silta Mother Earth, mis-CD Elastic Rock. Niġu issa għal-pjanista minn Holland Habib, tiegħi personali u koll tal-Maltin, ġija u Malta jipperformja, jixtieq illi jarġa' jiġi, konna qegħdin ċertu komunikazzjoni illi jarġa' jiġi qabel il-pandemija, allura bħalissa huwa on hold, huwa pjanista li jiġi preżenta Mike Del Ferro. Dan huwa barra li huwa pjanista huwa world traveler, wieħed illi jittravilja u jdoq ħafna, jdoq kważi dejjem waħdu, però mal biex tispjega ruħi jekk imur il-Ġapan jingħaqad ma' mużiċisti Ġapan u jdoq però il-mużika tagħhom. U tista' tgħid mar fejn mar dejjem l-istilijiet ikunu dejjem differenti skont il-kultura tal-pajjiż. Hawnhekk però ħammorru għażel silta li hija klassika u klassika veru bħala stil u ġeneru ta' mużika wkoll bħala klassi ta' kompożizzjoni. Nessun dorma hawnhekk mill-silta opera meets jazz. Mela hemmhekk meta tisma' silta bħal dik tajt xi ġmiel hija il-mużika u tidħol fik hemmhekk u toqgħod verament titpaxxa bil-interpretazzjoni brillanti tal-ħabib tagħna minn Holland Mike Del Ferro. Is-silta nessun dorma hemmhekk mis-CD Opera Meets Jazz. Il-ħin raġa ħarab bina llum kelli selections illi kienu importanti ħafna bħal tal-Headhunters, Chameleon, Tower of Power, Soul with a Capital S, kien insomma taħlita ta' stili illi kif suppost għandi nagħmel jiena għax kif dejjem ngħid mhux dejjem tant huwa miftuħ il-mużika jazz illi jiena għandi l-obbligu wkoll illi indoq kull stil biex dak li jkun żgur illi ħajsib track illi jogħġbu. Naslu għall-aħħar silta mill-saksafonista Norbert Stachel, jiena dis-silta niddedika lil-ħafna mużiċisti għaw Malta illi bħalissa wkoll għaddejjin sfort il-pandemija forsi xi ftit dawn li din is-silta li ġib l-isem ta' St. Thomas idoqqa kulħadd hija popolari ħafna u ntihom il-kuraġġ minn għandi forsi l-quddiem ukoll narġgħu niġu għal normal jew ħdejn in-normal. Mela ma tfadalli xejn li fina Paul Jordi Majna, insemmilkom u ninringrazzjakom tal-attenzjoni.